Καλή σας μέρα, κύριε Μπούμπα.
Καλημέρα, κύριε Τσίπα, σε εσάς και τους ακροατές.
Όχι, είναι και ο Αλέξανδρος ο Τριανταφυλλίδης μαζί μας.
Ναι, ναι. Παρευρίσκομαι και χαιρετίζω, κύριε Μπούμπα.
Άκουσα, δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
Δεν πειράζει.
Πώς.
Ο Αλέξανδρος ο Τριανταφυλλίδης.
Α, ο Αλέξανδρος.
Παρευρίσκομαι και χαιρετίζω, λέω.
Βεβαίως. Δουέτο περφέτο, θα πω εγώ.
Τι είπε, δουέτο περφέτο.
Γεια σας, καλημέρα.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά για τα καλά σου λόγια, Κωνσταντίνε.
Τη γενέτειρα του Εμμανουήλ Παπά, γιατί γιόρταζε εκεί ο ιερός ναός του Αγίου Αθανασίου και χθες του Αγίου Αντωνίου. Είχαμε αρκετές εκδηλώσεις και στις αίρες λόγω της
εκδηλώσεων. Τα είπαμε πρωί-πρωί, τα είπαμε. Ναι.
Μπράβο. Ναι.
Για πες.
Τι γίνεται εκεί στις αίρες με τους αγρότες, θα έχουμε λύση?
Είμαστε σε δύο, δεν θα έλεγα κατεξοχήν, διαφορετικά στρατόπεδα. Από τη μία είναι το μπλόκο του Προμαχώνα, στέλνουν βουλγαρικά. Που
και το άλλο στα Κερδίλια.
Πιο σκληρή στάση, ας το πούμε, να το πούμε έτσι.
Σκληρή
από
στάση.
Από την άλλη και τον μπλόκο των Κερδιλίων. Αύριο αναμένονται κάποιες εξελίξεις για τις αποφάσεις οι οποίες θα πάρθουν. Εντάξει, από τον διάλογο τώρα δεν είναι ικανοποιημένοι οι αγρότες, το ξέρετε. Είναι λίγο πιο, δεν θα έλεγα μιλίχοι, πιο λίγο διαλλακτικοί των Κερδιλίων. Στον Προμαχώνα, από ό,τι τουλάχιστον λένε, θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις.
Κωνσταντίνε, επειδή είσαι και δημοσιογράφος, ναι, και ακούμε εδώ, διαβάζουμε το κυριακάτικο μήνυμα, το καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού.
Ναι, είναι κάτω τους Μητροπολίτες. Ναι.
Των περιθωρίων κλπ. Και εγώ διαβάζω από την επικαιρότητα, έχω μπροστά μου ένα site, πλεώνασμα κοντά στα 11,5 δις ευρώ του ενδεκαμήνου. Ακόμα δεν κλείσανε το 25. Ναι, λοιπόν, ναι, όταν έχεις πλεώνασμα, υπερπλεώνασμα 12 δις, δηλαδή, υπερπλεώνασμα, πάνω από αυτό δηλαδή που έχεις προϋπολογίσει. Ναι. Λοιπόν, πώς λες ότι δεν έχω δημοσιονομικά περιθώρια?
Ναι, είναι κάτι πλεονάσματα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, τα οποία είναι για να έχουμε να λέγαμε. Δηλαδή, υπό την έννοια, δεν μετακυλιώνται ούτε στην αγοραστική δύναμη, ούτε στον πληθωρισμό, ούτε στην κατανάλωση, ούτε σε αυτά τα ειχέγγυα που πρέπει να δώσουν στις κοινωνικές ομάδες. Τώρα, να τα έχουν τα πλεόνασμα, να τα πολυδιαφημίζουν.
Μισό λεπτό, κύριε Μπούμπα.
Το έλλειμμα του πληθωρισμού μειώθηκε κατά 2,7%. Μετά να το πείτε μου εσείς ακριβώς αυτό το ερώτημα, αυτά τα μαξιλάρια, αυτές οι κουβέρτες.
Για να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή ζει η χώρα μας με δανεικά. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, έτσι.
Όπως όλες οι χώρες του κόσμου.
Δεν πρέπει αυτά τα δανεικά, έστω και λίγα-λίγα, να τα επιστρέφουμε για να μπορούμε και να έχουμε ένα πρόσωπο να ξαναδανειζόμαστε. Γιατί, περίμενε λίγο να ολοκληρώσω. Γιατί τα παίρναμε τα δανεικά, δεν τα γυρνούσαμε και μπήκαμε στα μνημόνια.
Ένα λεπτό. Ανάλογα από ποιους παίρνεις δανεικά, τι ληστρικά επιτόκια πληρώνεις και πώς είναι όλος διακανονισμός. Και ποιο κράτος δεν χρωστάει σήμερα? Πείτε μου εσείς ένα.
Όλος δηλαδή, ο κόσμος χρωστάει.
Άντε να μην χρωστάει το Λιχτενστάιν. Άντε να μην χρωστάει το Μονακό. Δεν βλέπω άλλο κράτος που να μην χρωστάει. Αυτό το περιβόητο δημοσιονομικό έλλειμμα και ο πληθωρισμός και το ΑΕΠ και όλα αυτά τα οποία ακούμε. Το θέμα είναι με τι επιτόκια πρέπει να πληρώσουμε από αυτούς που δανειστήκαμε. Για ποιο λόγο τα δανειστήκαμε, δεν υπάρχει κοινωνική πολιτική δυστυχώς. Από τα φαντ τα οποία λιμένουν και το χώρο της πολιτικής, δηλαδή σήμερα. Σηκώνεται ένα σήκος το πρωί, υποβαθμίζει την οικονομία μιας ολάκερης χώρας με το πάτημα ενός υπολογιστή και μετά τρέχουν και δεν φτάνουν οι οικονομικοί μέντορες, αλλά μετά αυτό μετακυλίεται στους πολιτικούς και λένε χρωστάμε. Δηλαδή τα πράγματα έχουν λίγο ξεφύγει. Έχουν λίγο ξεφύγει κοινωνικά. Τα βλέπουμε όλα τεχνοκρατικά, αριθμητικά, ποσοτικά. Δεν τα βλέπουμε δυστυχώς ποιοτικά. Δεν υπάρχει κοινωνική πολιτική. Άμα δεν υπάρχει όμως κοινωνική πολιτική, δεν υπάρχει ανθρώπινη υπόσταση, δεν υπάρχει ανθρώπινη, θα λέγαμε, κοινωνική. Τότε τι να το κάνω εγώ μόνο με τα νούμερα που χρωστάμε? Όλες οι χώρες
χρωστάνε. Μα όταν κάνεις ένα προϋπολογισμό, αγαπητέ Κώστα, βλέπεις, θα δώσω τόσα για εκεί, τόσα για εκεί, τόσα για εκεί.
Συμφωνώ.
Και με περισσεύει για να εξοφλήσω και αυτό.
Συμφωνώ.
Έτσι, όταν έχεις πάρει ένα σπίτι. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να γίνει.
Άλλο το νοικοκύρεμα για να υπάρχει μια αυταξία και άλλο πρέπει να επιστρέψω τα δανεικά με αυτούς τους ληστρικούς όρους που βάζουν.
Συγγνώμη,
τα πάντα.
Εδώ υπάρχει αντίλογος, ναι, και το θέτω υπόψη σου, Κώστα Μπούμπα, ως βουλευτή αλλά και ως δημοσιογράφο. Λέει τώρα, αυτό που αποπληρώνουμε τώρα από το πρώτο μνημόνιο, μετά τη ρύθμιση του χρέους που έγινε το 2018, έχουν επιτόκιο 1,5% σταθερό επιτόκιο για μέχρι το 2032. Ναι. Αυτό που δανείζεται σήμερα έχει επιτόκιο 3,8%. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν χρειάζεται να είσαι οικονομικός αναλυτής και ιστορία. Είσαι ένας απλός νοικοκύρης που λέει έχω ένα δάνειο να το αποπληρώσω ενώ το πληρώνω με 1,5% επιτόκιο και αυτό που παίρνουν τώρα για να εξυπηρετήσω τα τρέχοντα, έτσι, τρέχοντα δάνεια, είναι 3,8.
Το διπλάσιο και.
Το διπλάσιο και.
Γιατί... αυτά είναι τα φαντς που λέμε, Αλέξανδρε. Αυτά είναι τα φαντς.
Αυτό λέει ο αντίλογος.
Η πολιτική έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο χρηματιστήριο.
Εγώ ακούω αυτό που λέει ο Θωμάς, το ακούω. Γιατί είναι σωστό, νοικοκυριεμένα, όμορφα, να τελειώνουμε με τα χρέη του πρώτου μνημονίου. Θα πάμε μετά στο δεύτερο και μετά θα πάμε στο τρίτο που είπε η κυρία Καριστιανού. Είναι το τρίτο και πιο επαχθές και πιο βαρύ και πιο μελιστάλλαχτο κλπ.
Ναι, αλλά πολύ ορθά το βάζεις. Θεωρητικά το δεύτερο μνημόνιο έπρεπε να είναι πιο ελαφρύ για τα βάρη των λαϊκών στρωμάτων σε σχέση με το πρώτο.
Καλά, εντάξει,
το πρώτο έπρεπε να είναι πιο σκληροπυρηνικό. Εδώ βλέπουμε το αντίθετο. Ναι. Άρα εδώ τι γίνεται, εκμετάλλευση του timing της κάθε χώρας.
Ναι.
Μόλις η χώρα ανέβει λίγο οικονομικά και πιάσει κάποια νουμεράκια, να το πω έτσι απλά. Αυξάνονται, διπλασιάζονται ή τριπλασιάζονται τα επιτόκια. Mm. Πείτε μου εσείς τώρα, αυτό είναι κοινωνική πολιτική ή είναι καθαρά οικονομικός στόχος?
Κατά την άποψή σου, Κώστα,
δεν πρέπει να έχεις οικονομικούς στόχους.
Οικονομικούς στόχους θα έχεις, αλλά όταν παίρνεις, ακούστε, εγώ οικονομολόγος δεν είμαι. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι το εξής. Όπως πας σε μια τράπεζα και σε παγιδεύουν με τα ψηλά γράμματα τα πιστοληπτικά συστήματα, το ίδιο συμβαίνει και με τους δανειστές. Το είπε ο Αλέξανδρος πολύ εύστοχα. Ήταν το μισό επιτόκιο, αγαπητέ κύριε Τσίμπα, το είπε ο κ. Τριανταφυλλίδης, το μισό επιτόκιο και πάει στο διπλάσιο και. Δεν πρέπει να εφαρμοστεί μια οικονομικοκοινωνική πολιτική και όχι καθαρά οικονομική πολιτική. Σε βάρος ποιον τελικά, ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο? Ακούστε λίγο, εδώ υπάρχει χαρακτηριστικό παράδειγμα στον αγροτικό τομέα. Όταν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ καθυστερούν και έπρεπε να κλείσουν 36, αυτό γίνεται εδώ και χρόνια, αλλά έχει διονγκωθεί το πάρτι. Διονγκώθηκε ως εξής. Δανείζονται από τον Όμιλο Πυρός κάθε χρόνο 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου για να πληρώσουν τις κοινοτικές επιδοτήσεις γιατί υπερκεράσαν την καταληκτική ημερομηνία. Τι σημαίνει αυτό? Αν μπείτε στο άρθρο 5 του κανονισμού της Κομισιόν, τι λέει? Κάθε μήνα που καθυστερεί έχεις περικοπές και είναι δυσανάλογες. Δηλαδή τον Ιούνιο έχεις 10%. Τον Ιούλιο πας στο 25. Τον Αύγουστο πας στο 40. Τι κάνεις λοιπόν, δανείζεσαι? Ναι, αλλά το πιστοληπτικό σύστημα, δηλαδή η συστημική τράπεζα, ωραία, μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά αυτό μετακυλείται σε βάρος του ελληνικού λαού γιατί αυτά που θα πάρεις ως δανεικά και θα τα δώσεις στους αγρότες θα πρέπει να πληρώσεις τόκους. Οι τόκοι λοιπόν που πληρώνουμε είναι σε ετήσια βάση περίπου 180 εκατομμύρια ευρώ. Πού μετακυλείονται αυτά?
Από ποια τράπεζα είπατε, κύριε Μπουμπά, από ποια τράπεζα είπατε γίνεται
Πειραιός,
αυτό?
Πειραιός.
Πόσα, πόσα χρωστάει η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα στην τράπεζα Πειραιός από τα 500 δις? Μισό λεπτό, κύριε Μπούμπα. Μισό λεπτό, κύριε Μπούμπα. 500 εκατομμύρια είναι αυτά. Δεν πρέπει να γίνει μια τράμπα δίνω, δίνεις κλπ. Πώς, σε ποια τράπεζα θα κάνει? Αφού χρωστάει στην τράπεζα Πειραιός, στην τράπεζα Πειραιός θα γίνει ο ΠΚΠ. Κακός είναι, είμαι πολύ κακός.
Αλλάζει το μανδύα της κυβέρνησης. Αλλάζει μανδύα, αλλάζει παλτό. Δεν πάει ως κόμμα το οποίο χρωστάει.
Εσείς πόσα χρωστάτε, γιατί λέει ο Θωμάς, ότι όλα τα κόμματα χρωστάνε. Η ελληνική λύση πόσα χρωστάει στις τράπεζες?
Δεν χρωστάμε καθόλου. Ούτε μισό ευρώ. Είναι η επιχορήγηση την οποία
παίρνουμε. Δεν χρωστάτε ούτε μισό ευρώ. Μάλιστα. Από ό,τι ξέρω και το ΚΚΕ δεν χρωστάει καθόλου. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει καθόλου. Χρωστάνε τα δύο μεγάλα κόμματα. 500 και 500. Πασό και Νέα Δημοκρατία.
Αλχημίες και αλχημίες με διαφορετικούς αριθμούς φορολογικού μητρώου και πάει λέγοντας. Και αυτό που έλεγα πριν, τα χρήματα δίδονται μέσω του ΕΛΕΓΕ, ψάξτε το, ειδικό λογαριασμό εγγύησης εγκυριακών προϊόντων, ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή, ναι, μεν δίνουν στους αγρότες, αλλά τη φορολογία να την πληρώσουν όλοι οι Έλληνες με τον κάματό τους στα φορολογικά, γιατί εγώ δεν έκανα τις δηλώσεις την ώρα τους. Και πείτε μου εσείς τώρα, στην ερώτηση που έκανα εγώ στον κύριο Τσιάρα και σε όλους τους υπουργούς, το 2022 η Νέα Δημοκρατία υπογράφει σύμβαση με την Πειραιός ότι κάθε χρόνο θα δανείζεται. Και εγώ ρωτώ, πώς ξέρουν ότι κάθε χρόνο θα καθυστερούν οι δηλώσεις από την καταληκτική ημερομηνία που ορίζει ο κοινοτικός κανονισμός? Πείτε μου.
Εμείς θα σας πούμε στον κύριο Τσιάρα και να κάνεις την ερώτηση.
Όχι, το ερώτημα είναι το εξής. Δηλαδή, γιατί μιλάμε για νοικοκύριδες που αποπληρώνουν νωρίτερα τα δάνεια. Καλά, αφού τα λεφτά αυτά έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να πάνε στους αγρότες.
Ναι.
Γιατί δεν έρχονται και δεν πηγαίνουν άμεσα, ταχαίως, έτσι ώστε να μην απαιτείτε να δανείζετε για να καλύπτει το μεσοδιάστημα. Για ποιο λόγο?
Αυτό ρωτάμε.
Αφού είναι νοικοκύριδες.
Τι συμφέροντα μπορεί να εξυπηρετεί αυτό?
Είναι νοικοκύριδες.
Γιατί? Ναι. Και συμφέροντα να μην εξυπηρετεί είναι μια μη λελογισμένη διαχειριστική πολιτική. Γιατί δεν γίνω. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δείτε τον πίνακα, δεν τον έχω μπροστά μου τώρα. Λέει ότι έστω και αν δώσει μια προκαταβολή, έστω με μικρό ποσό μέχρι 30 έκτου, τότε τα ποσά, οι μειώσεις αρκετά είναι λιγότερες.
Η Τόκη είναι 180 εκατομμύρια, η Τόκη στην τράπεζα.
Τόσο,
180
ναι. Αυτό γίνεται χρόνια, έτσι.
Καλά.
Αυτό γίνεται χρόνια.
Εντάξει.
Και εδώ δηλαδή και τον κύριο Αραχοβίτη που ρώτησα προχθές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ναι, δανειζόμαστε. Γιατί όμως, ποιος κάνει κουμάντο, αλλά το πάρτι διονγκώθηκε.
Έτσι.
Δηλαδή μέχρι και συμβάσεις κάναμε. Και αυτό όλο δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εγώ καταλαβαίνω ότι τα χρήματα των κοινοτικών επιδοτήσεων δεν δίδονται άμεσα. Πρέπει να δώσεις. Το θέμα είναι ότι τα κρατούν πολύ καιρό. Και αυτά τοκίζονται. Ούτε από την Τράπεζα της Ελλάδος παίρνουν τα δανεικά, ούτε από πουθενά άλλου. Τα παίρνουν από ιδιωτική τράπεζα. Ούτε από τα ταμιακά αποθέματα. Να θεωρήσω ότι τα ταμιακά αποθέματα δεν μπορείς να τα αγγίξεις για σοβαρούς λόγους. Δηλαδή σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, πολέμους. Αλλά δεν παίρνουν από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Κάποιες κυβερνήσεις θα.
Καλά το λέτε, γιατί και επί ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνανε όλα σωστά. Γίναν λάθη όπως τα επισημάνατε και στον κύριο Αραχοβίτη. Και ήταν στρεβλώσεις οι οποίες συνεχίστηκαν και οι οποίες δεν έπρεπε να συνεχιστούν.
Έτσι,
και γι' αυτό
έτσι.
Την πλήρωσε και πήρε
και τώρα,
την άγουσα
ποιο
από την εξουσία.
Το σημείο αναφοράς, γιατί την Τρίτη θα γίνει λίγο πάρτι στην εξεταστική.
Τι θα γίνει?
Εμείς τι ζητάμε, βέβαια, θα σας πω τώρα. Πέρα από την κυρία Χαλικιά, η οποία πρέπει να καταθέσει, η κυρία Χαλικιά, που ήταν δεσμευμένη στον εισαγγελέα και τώρα έχει απελευθερωθεί να την καταθέσει.
Ποια είναι η κυρία Χαλικιά?
Πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Πάμε παρακάτω. Συγγνώμη, η εισπρακτική, άιντε. Γιατί μάθαμε από τον κύριο Γεωργιάδη, έχουμε νοικοκυρέψει.
Ποια περίοδο ήταν πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρία Χαλικιά?
Πρέπει να έχει πριν από 7 ετία περίπου. Τότε που ήταν και ο κύριος Βάρας. Τότε, όχι, νωρίτερα, κάπου το 19 με το 20, το 20-21 και τα
λοιπά. Α, μάλιστα, μάλιστα.
Λοιπόν, από εβδομάδα θα τα πούμε αυτά, ο χρόνος πέρασε, δεν θα έχουμε
χρόνο για τον άλλο καλεσμένο. Λέει ότι δεν τις έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία για έλεγχο. Είχε κάνει μια σύμβαση για 700 ώρες ελέγχου, περίπου στα 5.000 και κάτι. Σίγουρα ήταν η μοναδική προσφορά. Δεν υπήρχε άλλος. Αλλά τι καταγγέλει η εταιρεία? Καταγγέλει λοιπόν η εταιρεία ότι δεν της προσκομίζουν τα οικονομικά στοιχεία και τα παράτησε και έφυγε από τον οικονομικό έλεγχο κατανομής κινητικών κονδυλίων. Η ΑΔΕ, που ζητάμε εμείς και τον μάνατζερ της εταιρείας, τον κύριο Απέργη, να έρθει να καταθέσει, θα τα ζητήσουμε την Τρίτη, και τον κύριο Πιτσιλή εκ νέου, διότι η ΑΔΕ λέει δεν έχει δικαίωμα η διαχειριστική ελεγκτική εταιρεία να κάνει
κύριε
διαχειριστικό έλεγχο παρά μόνο οικονομικό και λογιστικό. Επίτε μου, να τα πει το νέο σχήμα.
Κύριε Μπούμπα,
αυτά θα τα δούμε
θα
μέσα
τα
στην εβδομάδα.
Την Τρίτη, γιατί πρέπει να πάμε και στον επόμενο καλεσμένο μας που είναι ο Διονύσης ο Ντεμπονέρας.
Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει τι γίνεται με το νέο σχήμα ΠΚΠΑΔΕ, το οποίο βλέπουμε ότι δεν περπατάει.
Βεβαίως. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και σε εσάς καλή δύναμη στις επάλξεις της ενημέρωσης.